kun radio sagale americati radio sagale america wutata qabaga jumaatat gergere kessa sala mawalakka jel qabaga sasadit meter band kure sagal digdemi lamaf digdemi shenret washington dc ra kadabar saganta fan romo amajel qaba fagoobdiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa eebla 21 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo eebla 13 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Akka mooltan ansoora haala keettuu isaanitti maa miseensotii Koree Ameerikaa Koongireesii Ameerikaa lama. Keessattuu yoo akka pirezidaantiin Ameerikaa akka amma yoo uummati akkan beela'u kanatti Afrikaa irraa qarqaarsiin kun gaafatan.
Guyyaa irraa wixata jechuu koof dhiifamuun sin gaafadha dhaggeeffattoota keenya. Guyyaan jimaataa xumura gara torbaniiti. Yuunaayitid Isteetsi humnoota shororkeessota Afrikaa bahaaf lixaa keessaa socho'an injifachuudhaaf qabsoo geggeessamuuf deeggarsa gochaa turte kan itti fuuftu ta'u. Bulchiisa pirezidaanti Tiraamp jalattillee kun kan itti fufee geggeeffamu ta'u qondaalli waraana biyyattii tokko beeksisanii jiru. Waldaan kiristaanaa kaatolikii, jaarmiyaan gargaarsaa walditti fi mootummaan xaaliyaanii kanneen biyyoota akka Somaaliyaa, Eertiraa, Sudaan kibbaarraa dhufanii Itoophiyaa keessa qubatan baqattoota kan gargaaran ta'uu dubbatanii jiru. Lameenu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Paartiin taayitaa mootummaa Itoophiyaa harkaa qabuuf paartiileen biyyoolessaa kaan namoota walitti dubbii isaanii geggeessan filachuu isaanii dubbataa jiru. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophii keenya arraarratti immoo kan mootummaa Itoophiyaa dhiheenya kana wixinee seeraa Itoophiyaa laallatu kan manni maree Yuunaayitid Isteetsi irratti hojjechaa ture fashalsiisu isaa dubbate ilaalchisuudhaan deebii gama mana maree Yuunaayitid Isteetsiin kenname gara xumuraatti dhiyeessina. Aga xumura sagantaa keenyattuun waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraattaa deebinu.
Miseensi Koongireesii Ameerikaa lama pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp adoo Soomaalee fi biyyoota ollaa isii keessatti namni oolaa fi beela hamtuun rakkachuu jiru qarqaarsi biyya alaatiif kennan kutuu fi yaaduun waan itti callisanii miti jechuun dubbachuu jiran akka jarii kun lamaan Tom Emery fi Senator Amy Klobuchar Minnesota keessatti jedhanitti Tiraamp qarqaarsi biyya alaatiif kennan harka 31 kutuuf deemuun qarqaarsi namaa qofaa miti lol biyya nagaa dhuunfaa irratti duulanillee gufuu ta'uu danda'a jedhan. Jarii kun kora oolaa fi boona Afrikaa gama bahaa irratti mari'achuuf ta'a irratti jedhe. Mootummaa Xaaliyaanaatii fi dhaabii qarqaarsa kaatolikii karaa baqataa. Keessumattuu baqataa Afrikaa dhuuf ittiin qarqaaruu danda'an irratti waliin hojjechuu fi yaada tokkobanii walii galanii jedha gabaasii Kim Lewis.
Mootummaan Xaaliyaanii waldaa kaatolikiif waldaa gargaarsaa kaatolikii waliin ta'uudhaan waggoota itti aanan lamaan dhufu keessa baqattoota lammiiwwan Eertiraa, Somaaleef Sudaan kibbaa 500 ta'an Itoophiyaa irraa gara Xaaliyaaniitti dabarsuuf jecha waaltaa namoonni kun keessa buufatan qindeessuuf waliin hojjetaa jiran. Jaarmiyaan kun kana dura mootummaa waliin ta'uudhaan baqattoota Siiriyaa irraa dhufan kan simate innaa ta'u baqattoota Afrikaa innaa simatu kun isa jalqabaati. Kolugaltoonni dhibbaan lakkaa'aman ammayyuu galaana Meeditiraaniyaan ce'aa jiraatanis lakkoofsi hagas ga'u gargaarsa argachuun injifannoo cimaadhaa jetti Roomirraa oduu gabaastuu kataate Joosefin Makeenaa. Kana laalchisuudhaan mootummaan Itoophiyaa deebiinsaa maal akka ta'e Joosefin innaa ibsitu.
Well, the Ethiopian Deputy Foreign Minister, Ms. Harut Zamene, met with the Italian delegation.
Ittaantu ministriin imaalaa Itoophiyaa adde Harut Zamene jiloota Xaaliyaanii waliin wal arganii tattaaffii gargaarsa namoomaa kan simataniiru. Gargaarsi kun namoota akkaan gargaarsa barbaadan dhaqqabuusaaf Xaaliyaaniin hagam koolugaltoota akka isheen gargaaruuf cicha qabdu keessumaa yeroo rakkisaa kanatti kabeekkannaa argachuu qabu jedhan. Jilli Xaaliyaanii kun yeroo ammaa mooraa naannoo Tigraay kan daangaa Eertiraa waliin jiru keessatti qorannaa isa jalqabaa geggeessaa jira. Kunis dhaaba gargaarsaa Gaandii Chaaritii jedhu waliin qindaa'e. Gama biraan Joosefiin namoonni Liibiyaa kanneen hojii qurxummii qabu irratti bobba'an reeffa koolugaltoota 28 kanneen beelaaf dheebuudhaan dararamanii du'an arguu isaanii gabaasamuu dubbatti. Waggaa kana qofaa koolugaltoonni Afrikaa uffee Saharaa gadiirraa gara Awurooppaatti ce'uu fedhan 30,000 ol Afrikaa kaabaatti imalaniiru jetti Joosefiin. ጀርመን አውሮፓ ከሆጂ በራር ሰገላና ሜዲትራኒያን ከሳ ልቡነማ ኦልቹረት ቦበይ SOS ሜዲትራኒያን ጀረም ወጎተደርባን ከሳ ኮሉጋልቶ ተኩማ ኩራቶርባታን ከበራር እናተው ጀርመያ ዶክተር ሱዛውት ቦርደርስ ወሊን ወልትሬኛን ሆጀታ አንገውና ከጀዳንት ኮሉጋልቶን ኩን ሁምናን ጉዴዲ ሆከራ ሀንቀነምን አንያታፍ ገብሩማ ሊቢያ ከሳ ጅሩ ጀላበቀታን ኮሉጋልቶ ተበራራማን ከነከሳ ኑሰከታን ኢጆሌፍ ሄዱንሳኒ ማቲን ካን ወሊን ሂንጅረዮታን ሃል ጅሩ ያደሳፍ አቡሪንገር ጋርሳኩን ኢማላ ሊቢያ ራጋራ አውሮፓ ትገገፈም ከነከሰት ልቡነማፍ ምርግነማ አከኤገም ምርከነፈቹ በርባዱ
አክትጋፈተማ ወራና አፍሪካ አሜሪካን ሀጀጁ ጀደቲ አሜሪካን አኩምዱሪካን አርዲ አፍሪካ ገምባሃቲ ፊ ገምዲሃቲ ነጋኤጉ ፊ ቡልቺን ሰማሌ ከን ወሊን ሆጀት ተነማፉዩ አሜሪካን በራናለ ሶማሌ ተወራኑ ፊርግት ወራኒ ቢዮቲ አፍሪካ ሶማሌን ቀርቃራናሞ በርዱ ፍከይሳ አቺ ባውፍ ኮፒ ጀረኔ ጀክትጋፈተማን ኩነን መለስካቸው አማሃቶዱ ታንፊን ፊነርገ ኩና
ኢትጋፈተማን ዋልታ አጀጃ ዩናይትድ ስቴትስ ካን አፍሪካ አፍሪኮም ጀነራል ቶማስ ዲ ዋልዳውዘር ከለይሰ አንገው ተወራነ ገመይ አፍሪካፍ ዲፕሎማቶ ተወሊን ተውዳን ቴሌፎናን ኢብሰ ጋዜጤሶ ታፍከነኒሩ ጋዜጤሶ ተብዮተ አዳዳ ብራ እና ከነጋፊ ኢያቴፊን ቡልጂንስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኒሃራን አፍሪካ ኢያ ኬሱማ ቢዮተናኖ ለገቻጀን ኬሳ ገረፊን ጣለይ ቦኮ ሃራሚት ዱለኒ ጅረን ሁምኖቲ ወልታቶ ታፍ ሶማሊያ ከሰ ከጅሩ ገሬ አልሸባብ ትከነን ዱለን አሚሶም ወሊን ወልተኢንስ እንቀቡ ቢፋከሚ ቀባ ከጀዱትሬ ጀነራል ዋልዳውዘር ናኖ ለገቻር ከሰ ከጅረን ሾሮ ከሰተ ቦኮ ሃራሚፍ አይሲስ ጀደመን አበምሲሱፍ የሮድ ኤራፍ ቀብሶ ገጌ ሰማቱሬ ህምኖን ወራና አሜሪካ ደግራ አከትሮን እብሰኔሩ ገረፉ ለዱራትስ ማልተውን አከረጅራቱ ለይቱ ቀን ይጅረን
ቶርባንካና ማሪጌጌ ሲኔን አኩማ ገረፉል ድራት ተርካንፈነቲ ደገር ሰከኑ ከኛት ፉፍና አኩማ ሃለ የመትስ ዋንስሬ ፈሙን ረጅራቱን ይስረስና ናኖ ለገቻዲትስ ከራሁም ኖ ተገምታ ወልታቶታ ደገር ስኑት ጎኑ ሄዱቱን ጅጅረምን እትፉ ወጀቹን ደንዳማ
ቱርቲ አሚሶም ከሶማሊያ ከሳፍ ሁምነወራና ቢዮልሳ ኢጃሩፍ ኦጆጀተ ሙጅሩላልቺሴ ጋፊዲያቴ ፍራ ከውዳን አጀጃውን ወራናፍ በከቡዋን አዳ ኮሚሽነር ገምታ አፍሪካ ዴቢ ከነኔሩ ጀነራል ዋልዳውዘር የሮአማ ለልቶኒ አሜሪካ ተደበላ ሶማሊያ ሴና ጅራቹ ኡጋተ ኡሳ ኢፍሰኒ ከነን ኩንገሩ ለለረት ከቦባ አምቲ ጀራን ሚሴንሶኒ ለልቶታ ከነን ገረ ሶማሊያ ኢማላንኩን ራያ ወራና ሶማሊያ ጭማታይ ኢጃሩፍ ማላፍ ደንዴቲ ጎንፈቺሱ ደገሩ ፊጀራን ገምታን አፍሪካ ሁምኖኒ ኒ ሶማሊያ ተቦባስ ወጋድፍቱ ቀበ ሶማሊያ ገዲሴ አከበው ከመርከኔሰን በከቡ አዳ ኮሚሽነ ገምታ አፍሪካ አምባሳደር ፍራንሲስኮ ማንሂዴሪያ ትራን አጀጃውን ወራና ዩናይትድ ስቴትስ ካን አፍሪካፍ ኢትጋፈተምቶን ወራና አፍሪካ ገመይን ወልትድፉን እና ማሪያተን ኩን እሰጀልቀባቲ
አክሚኒስትሬቲስ ወራን ኬንያ ጀሉቲ ወራኒ አሚሶም ጃለጀሩ ከስማቱ ከሶማሌ ከሰጥ አልሸባብ ሎሎጅሩ ካምቢ አልሸባብ ተክበርበሬ ሴትን ሻንታ ሚላማ ከሰጥ ፍጤ ሎሊኮኒኒ ገነማኑ ናኖ ባዳኔ ጀደን ከሰጥ ጀልቀበ ባዳኔን ቱንን መጋል ከስማዮ 1 ኪሎ ሜትር ድብላ ማፈጋት ታምጨቀሶ ጅልከንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኑ ሮሞት ካሌ ፓሪስ ከሰጥ ሎልቱ ተኮ ጄሰኒ አይሲሲ ተጥሎስቱ ፈረንሳይ ተኮ ጄሰኒ አይሲሲ ትጋፈታም ፉለት ነመቸናም ጄሱን ለቹ መጥቀባኒ ፉላይ ስትቃባን ሱኒ ተሞ በሬፋ ማርካ አርካካ በረሰለት ጅራ አይሲሲቲ ጀረካና ሁጂ አከና ሁጀቹ ሰዓት ይፍገለተፈት አካይሲስ ጀሉቲ ነሚ ፓሪስ መጋላ ቻምፕ ኤሊስ ከሰቲ ፖሊሲ ፈረንሳይ ጄስኩኒኒ አቡ ዩሶፊ ሞቱማን ፈረንሳሞ ካሪም ሸሪፍ ጀዳኒ ድሩማይ ሁጂ አከና ተሸናት ቸከኒ ዋን ሄዱን ቀበን ሂሪር ሞርሚቴ ሶሞቱማ ቬኔዙዌላ ካራካስ ከሰት ረት ካሌባን ረት ናመቶክ ጄሰን ሂሪሪ ሞርሚ አከና ኩነ ቬኔዙዌላ ከሰት ጂቶኮፍ ዴሜ ከነት ወሉማ ገለቱ ጂቶኮ ከሰት ናም ሰጋሌት ዱማቴ ቡልቺንሲ አምር ጅሩ ሆነኩ ሁጂ ረቡ ጋፈቹ ጀሩመቴ ሱነን ሚኒስትሪቲ ሶራን አሜሪካ ጂም ማቲስ አሜሪካን ሃሪያሲ ተባረ ሄዱ እስራኤልን ሁም ቀርቃርቲ ጀለቲኒ ዩሙሜ ሚኒስተር ቢሱኒ ቤንጃሚን ነታንያው ወለርገለቲም አክብልቾቲቱን ጀለነቲ ጀሊላማኑዩ ኛቁም ተከቀባ ወሊን ኦጀታኒ ተንከራሩ ባፋታኒ አዱኛ ነጋቡ ሱዳንዳን አከረክያቲ ዮነሚ ደደንሳን ወሊን ሆጀቹ ባቴ ወሪ ሃማማ ወልትርጉርማይ አዱኛ ነጋር ዋጀ ማቲስ ዩሙሜ ሚኒስተራ እስራኤልን ወልዱበት ተሰሞ ተማ አፍጋኒስታን ማጋላ ማዛሬ ኤሻሪፍ ከሰቲ ወራን ሞቱማቲ ሚሊሺዎቲ ታሊባኒ ወልሃዱ ጅራኒ አክብልቾቲ ማጋላ ታናጀደነቲ ጎዲን ባልካ ከሰት ከሱመርቱዩ ሞቱማን mootummaa fi milishoonni waladuu jira waraana mootummaa keessa 8 kudhanitti mammadaa'e. Waraanni Afgaanistaan akka bulchootii isaanii jedhanitti jarkan kaambii waraanaatan ganamaan loleetiin hedduu keessatti fixe warra nam fixallachuma fixanii jedha. Mootummaan kun oduu ispoortii dabarra. Atileetoti maqaan isaanii gurra addunyaa guuteetiin maratoonii Leendenitti waleegachuu jiranii walitti qophaa'uu jiranillee walumattuu nam 30 ta'utti karaa gugurdaa Leendenii irratti baay'eetiin wal dorgoma nam tokkeessoo baay'ee dolaara 55 badhaasan yoonni rekoordii haaraa cabsammoo rekoordii haaraa addunyaa cabsoo dolaara 1,125 irra buusaniif nam lammeessoo baay'eemmoo dolaara 30 akkanuma jecha namni 10 lammeessoo baay'ee dolaari 1,000 galate. Keeniyaan maraatoonii Boston Taadar birra dhiiraa fi dubarallee immoo ta'anii Meerii Keeyitaa, Florence Kipgaalii fi Vivian Chepnoofii fi nam hedduu gurratte warqee harachuuf dhufuu jirti. Ilmaan obbo Dibaabaa Qananii, Xurunesh Dibaabaatii fi Maree Dibaabaalleen keessum jiran. Fayyisaa Leellisaa kan wanni inni jedhee fi tolchee mataa oduu addunyaa taataanillee keessum jira. Qananiisaa Baqqalee kabar 2016 irratti maraatoonii Berliin moo jettamoo Tigisti Tufaa jettamoo isiinleen ta'a maraatoonii Shangaa irratti sa'aatii 2:06:40 mooti jettamoo hedduu kees jira. Ilmaan Eertiraalleen bebeekamoon Girmaa Gabresillaaseetii fi Abrahaam Taaddeseefaalleen kees jiran. Maan ta'uuf deema, eentu maan jechuuf deema, walumaan arginee dhageenya milkaa miila fayyaa argadha jenneen oduun ta'e kanas.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimmoota irratti dubbannaa jalqabuudhaaf kanneen qophaa'aa jiran paartiin taayitaa mootummaa harkaa qabu ihaadeegiif paartiileen biyyoolessaa kabiroon kanneen irratti dubbannaa sana hoogganan namoota 3 gidduu isaaniitti filatanii jiran. Koree ajandaa irratti dubbatamu qindeessus akkasuma hundeeffatanii jiran. Gabaasa Iskindir Firoo jaalanneetu dhiyeessa.
Galmeen Wixineen dambii hojii kan irratti dubbannaa fi walfalmii kan ilaaleen mariin gaggeeffame waan xumurameef jecha ihaadigiif paartiileen biyya keessaa gara dhimmootii itti aanutti ce'aa jiru. Galmee kana keessatti dhimmootii ka'an keessaa caalaatti yeroo ka fudhate namoonni falmii kana gaggeessan eenyu ta'uu qabu kan jedhu. Paartiileen hangi tokko qaami sadaffaan jiraachuu qabaa ka jedhan yoo ta'u hangi tokko immoo namootuma gamlameen irraa ta'an haa gaggeessan jechuudhaan wal falmaa turan. Kanaafis waliigaluu dadhabuudhaan torbanneen lakkoofsisan. Kanneen keessaa paartii 6 jechuun kanneen of waamaniif paartii kabiroon garee sadaffaan marii kana gaggeessuu jedhaniiru. Ihaadigiif paartiileen kanneen biroon immoo ofii keenya gaggeessinaa yaada jedhu qaban. Paartiilee 6 jechuun kanneen of waaman keessaa samayaawii paartii irraa kan hafe 5 adda addummaa qaban galmeessisuudhaan marii kanatti fufuuf waan waliigalaniif waliigaltee irra ga'uun danda'ame. Namni dhaabbataan paartiilee keessaa akka filatamuuf waliigalamuun kanarraa kan madde ture. Paartiileen kun roobii darbe walgahii gaggeessaniin namoota dhaabbataan marii kana gaggeessan 3 filatanii jiru. Filannoon kun akkaataa iccitii ta'een sirna gaggeeffameen yoo ta'u itti aanaa pireezidaantii Mayyaad akka ta'an obbo Mulugeetaa Abbaba akka jechuun dubbataniiru maqaa warra filameennaadhaan.
Waanaa daradarii atoo Asaffaantoon.
Mayyaad.
Kulattanyaa dagumoo atoo Asiif Tasfayee Deebbaa Tiraasfettaamii.
Kan marii kan adda durummaan geggeessu obbo Asaffaa Abtawold Mayyaad irraa 2 obbo Waasiyuun Tasfaayee Ideppaa irraa 3 obbo Lamaayyoo paartii Addis Raayii Tuuldirraati.
Filannoon kun haala tasgabbaa'aa ta'een kan gaggeeffame ta'uun ibsamee jira. Galmee irratti dudubbatamu kan ilaaleen mariin gaggeeffame waan xumurameef hojiin itti aanu ajandaalee gurmeessuuf koree miseensota 3 qabu filatee jira. Obbo Malaakuu Massalee fi Obbo Gabruu paartii biyya bulchaa jirurraa immoo Obbo Asmallaash ajandaa gurmeessuuf filatamanii jiru. Dhimma miidiyaa yookaan sabaa himaas itti dabalanii akka hojjetaniif irratti walii galameera. Hojiin itti fufiinsaan dhufuuf jiru guyyaa 15 keessatti ajandaalee qophaa'an galfamuu fi san booda namni walga'ii kana gaggeessu ajandaan qophaa'e galuusaa ega mirkaneessee booda paartiileef waamicha dhiyeessaa jedhan obbo Mulugeetaa Abbaba. Paartiileen ajandaalee dhiyaatan irratti ega walii galanii booda walga'iin jalqabamas jedhan. ihadige partile mormitu biye kesa gidutti marin gaggefamu galma mana mare federationi kesa takkatau kanifsa meyotau madrakif samayawi partil mari kana kesa akaba nitijiru jeda skinder freo funtenera
Ammayeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 45 ta'e jira Washington DC timmo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 45 dhaggeeffattoota keenya qophii taanutti ce'uu keenya dura sirba Bob Marley kadurii kanan sinafeera meettiin bohara.
Stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is on the tier. Life is really worth. It's a all that bigger gold. After the story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your rights. Come on.
Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight.
And make everybody feel high. But did you know what life is worth? You would look for yours on earth. And now will you see the light?
Wallisaa beekabaa Bob Marley caamsaa 11 bara 1981 as United States kutaa Miami keessatti du'an boqote. Walleessaa kanaaf galanni keenya guddaadha. Kadhageenyeef ka dubbisnerra. Itoophiyaa ilaalchisee kan manni maree Yuunaayitid Isteets irratti hojjechaa ture wixinee seeraa guutummaatti fashalsiisuusaa mootummaan Itoophiyaa dubbateyyuu qaamni mana maree Yuunaayitid Isteets garuu ammallee akka wixinee seeraa sanarratti hojjechaa jiru dubbate. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo dhuma baatii bitooseessaatti ibsa kennaniin mootummaan Itoophiyaa miseensota mana maree Yuunaayitid Isteets kanneen Itoophiyaaf ilaalcha gaarii qaban wajjin hojjechuudhaan wixineelee seeraa lama fashalsiisee jira jechuun isaanii ni yaadatama. Kana ilaalchisuudhaan waajjira miseensa mana maree Yuunaayitid Isteets ka Kiris Smiitti gargaaraa olaanaaf itti gaafatamaa dhimmoota Afrikaa kataan Greg Simpkins tigist asoosistee jirti. Qophiin har'aa kanatti fuuleffata kunooti.
Seenni bara amma keessa jirru kana manni maree Yuunaayitid Isteets akkuma hojii jalqabeen seeratumtoota mana marichaa keessaa damee Afrikaatii itti gaafatamaan ta'an bakka bu'aan uummataa Kiris Smiit wixinee seeraa Itoophiyaa laallatu miseensota biraa wajjiniin ta'uudhaan ifa godhan. Guraan dhala darbe keessa yeroo wixinee san ifa godhanitti ibsa gaazexeessotaaf mana maree biyyattii yookaan immoo Kaapitool Hiil fuulduratti kennaniin mootummaan Itoophiyaa mormii cimaa biyyattii keessatti babal'atee deebii akka itti kenne mirga lammiiwwanii dhiiteera. Kun immoo sirna dimokiraasitii balaa guddaadha jedhanii turaniyyu. Kanaafis mootummaan Itoophiyaa waan kana akka sirreessu ta'uu baannaan immoo mootummaan Yuunaayitid Isteets walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin qabu deebi'ee akka madaalu gaafatan. Koongirasii duraanii jechuunis hambara darbee irratti wixinee lakkoofsa 861 dhiheessanii an turan bakka bu'aan uummataa kun koongirasii haaraa hambaranaa an hojiirra jiruuf immoo wixinee lakkoofsa 28 jedhamu an dhiheessan. Egaa bakka bu'oota uummataa qofaa miti. Seneetiin Ameerikaas koongirasiidha barreen gaddaa ji'a eblaa keessa wixinee lakkoofsa 432 jedhamu dhiheesse ture. Wixinee seneetiin barreen gaddaa dhiheesse lakkoofsa 432 irratti dubbiiwwan ijoo lafa godhaman keessaa amma tokko si yaadachiisudha. Dura Itoophiyaa keessatti qaamonni mormii karaa nagaatiin geggeessanii fi mormii irratti hirmaatan walitti bu'insan barbaachisne keessa akkan galle gaafata. Achumaan immoo wixinichi mootummaa Itoophiyaatiin humnoonni nagaa eegumsa biyyattii tarkaanfii humnaa jabaadhaaf hammaata ta'e fudhachaa jiran haa dhaabanii ajjeechaa dhaqqabee keessumattuu naannoo Oromiyaatti tarkaanfiiwwan hammaatan lammiiwwan irratti fudhatame qoratamee akka qulqullaa'u warri mana hidhaa jiran hooggantoota paartii mormituu gaazexeessitootaa fi namoota mirga heerri biyyattii eeyyamuuf waan fayyadamanii qofa hidhaman akka hiikkaman mirgi lammiiwwanii yaada isaanii walabaan ibsachuu akka kabajamu gaafata. Dabalataanis mootummaan Yuunaayitid Isteetsi walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin qabdu gargaarsa kennitu dabalatee irra deebi'ee akka madaalu Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasitii fi bulchiinsa gaarii ijaaruu irratti mootummaan Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa akka godhu an gaafatu wixineen seneetiin barreen gaddaa baase kun baranas akka haaratti dhihaachuudha qophiirraa akka jiru himamaa jira. Egaan wixinee seeraa kana lamaan ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo wixinee biyyattiidhaa hamaa ta'e jechuudhaan an ibsanii fi mootummaan isaanii jechuunis mootummaan Itoophiyaa miseensota koongireesii Ameerikaa Itoophiyaadhaa ilaalcha gaarii qaban wajjin hojjechuudhaan akka fashaleesse paarlaamaadhaa an ibsanii turan. Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aa uummataa Kiriis Miisii gargaaraa olaanaa fi damee Afrikaatti itti gaafatamaan ta'an Greg Simkin wixineen fashalaahes ta'e duubatti hafin jiru jedhan.
Senate introduced a resolution earlier in 2016. We introduced one.
Senatiin jalqaba bara 2016 keessa seera wixinee dhiyeesse. Nutis naannoo bonni eegalutti yookiin immoo isaan xinnoo dursinee wixinee keenya dhiyeessine. Yeroon isaa yeroo filannoo waan tureef wixinee seeraa sana fuulduratti dhiibuudhaan koree dhimma didaatti dhiyeessuu hin danda'amne ture.
Greg dabaluudhaanis yeroon hojii bara tokko oggaa xumurame wixinee waan turan akka haaratti koongireesii haaraadha akka dhihaatan natti himuudhaan akkaataa adeemsa hojii koongireesii Yuunaayitid Isteetsi amma tokko akka armaan gaditti ibsan.
When we returned after the election but because of other issues that came up we were unable to.
Filannoodha inna deebinu dhimmootiin hedduun waan turaniif wixinee seeraa sana galmeessisuuf yookiin immoo markaap gochisiisuu hin dandeenye kanaaf hin sochoone. Akkasis ta'e garuu kun kan ta'e dhiibbaa humnootii alaatiin inni jedhu dhugaa miti. Markaap hin godhamne sun haqiidha. Kanuma.
Wixineewwan koongireesii Yuunaayitid Isteetsi dhihaatan dura miseensota wixinicha dhiheessaniin yookaan immoo ispoonsar godhaniin miseensota kaanii ifa godhamee deeggarsi isaanii gaafatama. San boodas bakka bu'oota uummataa wixinicha deeggaranii wajjin irratti mallatteessuudhaan koree gadaanaa achumaan immoo koree olaanaadhaa dhihaata. Dhumarratti mana yookaanis mana maree bakka bu'ootaatiif dabarfama. Haaluma walfakkaatuun seeneetittis murtiidha dhihaataa jechuudha. Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti itti gaafatamaa damee Afrikaan ta'an Greg egaa qaamonni yookaanis warri wixineen Itoophiyaa irratti dhihaate adeemsi isaa dhaabbateera yookaanis fashalaayira jedhaniin waliin galan.
I should say that we had almost 40 co-sponsors last time. We are nearing 30 now.
Wixineen seeraa duraan dhiyeessine itti aantota wixineessitoota 40 oliin deeggarsa kan argate ture. Ammaan kana immoo miseensota 30 deeggarsa qaba. Guyyaa guyyaatti deeggarsa dabalataa argachaa jirra. Kana waan ta'eef wixineen seeraa kun gufateera inni jedhu yaada bitaa namatti ta'uudha.
Karaa biraatiin ji'uma darbe kana keessa walgahii dhaggeeffannaa dhimma Itoophiyaa irratti mana maree Yuunaayitid Isteetsi qophaa'e irratti koreen dhugaa bahumsaa hiriira mormii Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa tarkaanfiin mootummaan fudhate walumaa galatti dhimma bulchiinsa gaarii irratti hawaasa Oromootii fi Amaaraa biyya kana jiraan wajjiniin dhugaa bahumsi kennameefira. Greegis qabiyyee walgahii dhaggeeffannaa sanii akkanatti ibsan.
There were a lot of issues that came out in the hearing. That indicated that there are some serious issues.
Waltajjii raga baatota dhaggeeffatuun dhimmootiin hedduu ka'an ni jiru. Itoophiyaatti dhimmoota olaanaa hedduu furmaata argachuu qaban akka jiran hubanneerra. Mootummaa Itoophiyaatiif deeggarsa teeknikaa haala laachuu jedhurrattis dudubbanneerra. Kanarrattis wixinee seeraan qophaa'eera. Isaan garuu dhimmichaaf beekumsa kennuu hin fedhan. Walgahii cufaateen inni haasofsiisnuun ni amanu. Ifatti garuu uummatatti beeksisuu hin fedhan. Haala akkasiitiin mootummaa dhimmootaaf ifatti fudhatama dhabsiisuun beekumsa dhaawwachuu irratti bobba'e akkamiin deeggaruun danda'ama?
Dr. Warqine Gabayyo, Parlaamaa Itoophiyaati haasaa yeroo godhan miseensonni Kongirasii Ameerikaa Itoophiyaadha ilaalcha gaarii hin qabneen bahin jedhanii maqaa bakka bu'aa uummataa Kiriismasis dhahaniit turan. Gargaaraa olaanaan bakka bu'aa kanaa Greg egaa jechi ministara hajaa alaa Itoophiyaa kun dogoggoraa jedhan.
It is absolutely baseless and Chairman Smith does not dislike Ethiopia.
Bu'uura kan hin qabneedha. Durataan Smith Itoophiyaatiif kan dhamaanii fi kan hojjetani malee faallaa isaatti kan ilaalcha gaarii hin qabaanne miti. Itoophiyaa akka gargaara jirrutti nutti dhaga'ama. Sababaan isaas waltajjii ragabaatota dhaggeeffatutti waggoota 12 darban dhimmoota dhiyaatan ennaa gama argamnu Itoophiyaa keessatti sochiin ulfaataa ta'e mul'ataa dhufuusaa agarre. Filannoo bara 1997 sanarratti kanneen hirmaatanii fi hidhamanii kan hiikaman kanneen rakkoof saaxilaman biyya keessatti kanneen sochii politikaa gochuu dadhabanii gara qawwee kaasuutti ce'anii jiran argineerra. Qabsoo nagaa fi dimokiraataa gochuu hin dandeenye taanaan nuun hayyamu taanaan filannoo bira maaltu jiraa jedhanii ragaa ba'aniiru.
Nuyi Itoophiyaan gadadoo hammaata keessa akka hin galle hojjechaa jirra sii jedhan Greg.
Itoophiyaan Ameerikaatiif biyya hangafa michooma qabdudha. Itoophiyaan diigamtee akka gara kufaatiitti seentu hin feenu. Dhimmooti kanaa olii buuruma isaatii sirreessuu hin danda'amne yoo ta'e sodaan keenya dhugoomuu ni danda'ata.
Mootummaan Itoophiyaa rakkina amma jiru kana keessa bahuudha. Dura rakkinichi jiraachuusaa ifaaf ifatti amanuu qabaan jedhan gargaaraan olaanaan kun mootummichi itti gaafatama fudhachuu qaba. Gaafii uummataa, gaafii bulchiinsa gaariitii fi kaan jiru deebii kennuutu irraa eeggamaa erga jedhanii booda. Mootummaan Itoophiyaa garuu silaa kana godhuun oggaa irraa eeggamu. Dhaabbata SGR Government Relations and Lobby jedhamu as United States keessatti jiru doolaarii 1,500 ji'an kaffalaatii hojjechuu yaala jiraa jedha. Oggaatti doolaarii 1,000,000 jechuudha. Kun faayidaa akka hin qabne dubbatan Greg.
Once they realize that paying $150,000 a month does not change the mind.
Jiya jiyatti doolaarii 1,100 fi 1,500 kaffaluun yaada koongirasaa akka hin jijjiirsisne ennaa hubatanii fi ragaalee karaan itti sassaabnu haga bakka sana ga'u maddeen keessaas yookiin immoo alaas haga tufsiisu waan ga'uuf isa kam akka amanuun nurra hin jirre ni beekna. Fakkeenyaaf mootummaan kan hundeesse komishinni mirga namummaa haala hunda ba'eessa akka ta'etti sanni dhiyeessu fa'a.
Dhumarrattis Greg mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa ji'a jaha labse ji'a afuriin dheeressuunsaa waadaa yeroos akkuma ji'a jahanichi dhumeen nan kaasa jedhee nu gale cabsaa jedhanii kuni gonkumaa bulchiinsa gaarii akka hin taanes dubbatan. Kun an agarsiisu mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan isaa sodaachaa jiraachuusaati. Kanaafuu wanni sirriin taane rakkinni hojiin irratti hojjetamuu akka qabu agarsiisa. Labsii yeroo atattamaa dheeressuun furmaatan ta'uu jedhaniiru. Wixineen seeraa irratti hojjetamaa jiru lakkoofsi 28 amma ammaatti deeggarsa bakka bu'oota uummataa mana maree Ameerikaa gara 30 argateeraan jedhan Greg seeratumtoota caalaa gama paartii Demokiraatiis Rippaabilikaan irraas argachuuf akka jiru abdii guddaa akka qaban himan. Wixinichi caamsaa dhufu kana keessa galmaahuudha yookaanis afaan Ingiliziitiin akka jedhanitti markaap godhamuudha karoorra akka jirus ibsaniiru.
Qophiitiin taarraa fixachuu jira mataa oduu deebi'e sanitti akka itti gaafatamaa waraana Afrikaa Ameerikaan qarqaartu hajajuu jedhutti waraanni isaanii akkuma durii ka'anii nagaa ardii Afrikaa gambahaatii fi gamdihaallee qarqaare nagaa naannoo sunii ariifachiisuuf deema. Miseensoti Kongireesii Ameerikaa lan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp adoo Somaalee fi biyyoota ollaa isii keessatti namii oolaaf beelaan rakkachuu jiru qarqaarsu kuduuf yaaluuti yaaduun waan barbaachisaa miti jechuun dubbata. Mootummaa Xaaliyaanaatiif dhaabii qarqaarsa kaatolikii karaa baqataa Afrikaa baqatetti dhufu qarqaaruuf waliin hojjechuu isaanii dubbatan. Akka ministeriittis waraana keeniyaa jedhutti waraanni AMISOM jalatti ka jiru waraanni Somaalee Al-Shabaab kaampii waraana Al-Shabaab tokko loleetiin nama 52 keessatti fixee jedha. Oduun mataa gabaabduu namaaf qabatanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii wixataatiin walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.